Și îi spunea el, băi, we are not the hungry wolves, we are the lazy cats. Și mi s-a părut foarte mișto citatul ăsta și o să-l spun întotdeauna, pentru că nu mai, eu știu că în 2002, când am început să scriu cod, băi, făceam orice. Salariile nu mai cresc exponențial, că toată lumea a plecat de pe un job pe altul cu cel puțin 30-40% în plus și acum toată lumea caută the safety net. Până acum, da, ok, pe creștere toată lumea poate fi un lider foarte... Lider, manager,
da.
Boss, șef. Poate fi un șef foarte bun, că sunt bani, arunci cu bani, începi să faci retenție și așa mai departe, dar cum duci chestia asta mai departe într-o industrie care se schimbă? Acum toți clienții pun presiune pe, băi, există AI, există productivitate mult mai bună folosind diverse tool-uri. Nu mai vreau să plătesc ora, vreau să plătesc outcome-ul.
Și cum
te gândești să treci de la a factura ora la a factura un outcome, un serviciu enhanced, un produs, ceva.
Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul Multimedia Hacking Work este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos!
Servus, Lucian, bine ai venit la Hacking Work!
Salut, Doru! Îți mulțumesc pentru invitație și îmi pare bine să fiu alături de voi aici.
Te urmăresc de multă vreme și o să avem o discuție...
Și eu pe tine!
Da, o să avem o discuție foarte fierbinte pentru cei care se uită la noi.
Sper.
Și o să începem abrupt.
Let's go!
Zic din IT,
da.
O industrie care a excelat în outsourcing, care acum nu mai funcționează și care are nevoie să facă acest shift. Iar tu ai experimentat schimbarea asta deja un pic la CGK, unde ești astăzi.
Da, da.
Hai să vedem, în primul rând, de ce ai nevoie de shift-ul ăsta.
Hai să dau puțin background, că eu sunt un om de tehnologie de 20 ceva de ani. Sunt de la hands-on coder, la first-time manager, senior manager prin diverse companii. O să dau și branduri de companii.
Te rog.
Ericsson, Deutsche Bank, Deloitte, tot ce a fost Deloitte Digital, de la 30 de oameni la 700 de oameni. Am reușit să cresc, să scalez și după care sunt la CGK. Și pentru mine este pentru prima oară când sunt într-o companie de outsourcing în România și lucrez cu clienți din România. Și exact cum spuneai și tu, e un shift în momentul ăsta. N-aș spune neapărat că e o industrie care descrește.
Nu a murit, dar se transformă.
Se transformă și în momentul în care am ajuns la CGK, da, ca multe alte companii din piața din România, suntem sau eram destul de mult în zona asta de pure outsourcing, body leasing, iei omul, pui o marjă de profit, îl dai mai departe, pentru că asta era nevoie din piață. Și, în continuare,
și asta a fost modelul de business prin care
și cu asta a crescut IT-ul în România și în continuare există nevoie asta și sunt clienți care au nevoie de scalabilitate, de flexibilitate și e ok chestia asta. Dar cred foarte mult în zona de a transforma business-ul ăsta, de a ne duce în zona de servicii cu valoare adăugată. Produs este de high-end, dacă vrei să spun așa. Dar e o tranziție din zona asta de boss, spunem ce să fac și fac foarte bine, până la a gândi un produs de la zero și a-l implementa.
Cu siguranță, și un spectru larg.
E un spectru foarte larg.
Bun. De ce nu mai merge, în primul rând? Modelul vechi, body leasing, hai să te explicăm. De ce nu mai funcționează și întrebarea pe care vreau să o pun, eu știu răspunsul, o să-l dai tu, este se va mai întoarce vreodată vremea aia de aur când funcționa treaba asta? Pentru că sunt foarte mulți oameni care așteaptă încă să vină din nou acele vremuri minunate.
Păi, eu o să fac o analogie cu lonul din textile.
Exact.
Părinții mei, eu sunt din Vaslui și părinții mei au lucrat toată viața la textila Vaslui. ESA, după Revoluție a devenit ESA, dar la mijlocul anilor 90 s-a privatizat și la mijlocul anilor 90 s-a și închis.
Să le spunem oamenilor, Lon era așa, venea un producător de fashion, haine, confecții, da, global, îți dădea desenul, îți dădea materialele, practic tu închiriai omul și mașina de
costum. Exact. Era adică doar man in the middle pentru tot
în
ciclul
ăsta. În cazul IT-ului închiriai omul și tastatura.
Exact. Și creierul.
Și, mă rog,
și creierul,
lui.
Da,
da. Și dincolo, da, meseria omului, maestria lui, da, la cazul lonului.
Și okay. Eu cred că trebuie să transformi... Pauză. Ce-ai întrebat?
Nu contează, zi. De ce nu mai funcționează?
De ce nu funcționează? Băi, eu cred că IT-ul a crescut destul de mult în România pe baza de outsourcing. Prețurile sau, hai să zic, salariile au crescut foarte mult. Eu când eram la firma anterioară de CGK, Deloitte, aveam tech center-e atât în București cât și în Spania. Și Spania era mai ieftină decât România cu ceva euro pe oră. Și atunci dacă compari Spania Portugalia, Grecia, Italia și alte țări din Europa, care, și vorbim doar de UE, nu vorbim de țări în afara UE, cu România, nu mai suntem neapărat the lowest cost. Și atunci, care e valoarea ta adăugată în tot lanțul ăsta de producție? Și ok.
Și o să vină unul să spună, păi, dar suntem mai bună că îți pasă
portughezii. Eu sunt de acord, dar mâna asta, efectiv, este mână de lucru. Și atunci, ce aduce în plus? Care e mindset-ul diferit față de cineva din altă țară?
Aveam viteză mai mare de reacție?
Băi, eu cred că românii sunt foarte buni, ingineri foarte buni, reacționăm bine, avem simțul ăsta de responsabilitate și de muncă și de calitate foarte bun, dar simțul ăla de a fi aproape de business, să înțelegi o linie de cod, ce impact are în viața de zi cu zi a unui om. Pentru că tu scrii o linie de cod, dar aplicația mobilă o folosește un om în altă parte a lumii. Și când scrii tu codul ăla, ce simte omul celălalt de la mii de kilometri? Și cred că asta nu realizăm.
Nu știm.
Și atunci ar trebui să ne punem întrebarea asta. Și mi se pare foarte mișto dacă am putea să ducem discuția mai departe de a scrie linia de cod foarte bine. Și dacă mă uiți și la impactul AI în industria de IT și iarăși, dacă te uiți pe Reddit sau pe alte forumuri sau în discuții one-on-one
unde sunt foarte mulți IT-și care n-au de lucru și stau mult acolo, da.
Nu vreau să spun, eu ai spus-o tu.
Așa este, îi cunosc,
e foarte mult hate acolo, dar
da.
În discuții cu oameni, mai ales cei seniori de 35-40 și ceva de ani, AI nu există.
Da, e o prostie.
Eu trebuie să depun mai mult efort ca să corectez ce face AI. Eu zic, băi, ok.
Da, care e prost.
Da. Și eu am descoperit ChatGPT acum vreo 3 ani jumate când a apărut și m-am certat cu ChatGPT virtual, așa, când îi spuneam dacă 2023, că atunci era anul, 2023 este număr prim sau nu. Și mă certam cu ChatGPT. Iar de atunci până acum a evoluat ChatGPT și are și concurență de la Claude, Mistral, Llama și așa mai departe. Și generează foarte mult throughput de calitate foarte bună. Și dacă în 2 ani jumate a evoluat AI-ul atât, gândește într-un an de zile de acum, în condițiile în care există concurență, ce o să se întâmple? Și văd foarte mult impact pozitiv de enhancement, de productivity al developerilor și multă lume refuză să recunoască chestia asta și stau în bula lor și, bă, nu există, pe mine nu mă afectează.
Ok.
Da, deci
nu merge, unul, din cauza că am devenit prea scumpi.
Da, asta e una.
Doi, a apărut AI-ul și trebuie să faci o schimbare radicală și așteptările clienților sunt să livrezi același produs cu resurse mult mai mici, da, și într-o viteză mai mare.
Vreau să discutăm despre asta de time and material, pentru că noi în outsourcing facturăm ora sau ziua sau timp.
Care nu e neapărat foarte corect.
Păi nu e corect, pentru că acum toți clienții pun presiune pe, băi, există AI, există productivitate mult mai bună folosind diverse tool-uri. Nu mai vreau să plătesc ora, vreau să plătesc outcome-ul.
Și cum
te gândești să treci de la a factura ora la a factura un outcome, un serviciu enhanced, un produs, ceva, un livrat.
Mai sunt și alte motive pentru care nu mai merge?
Mindset.
De exemplu, recesiune, inflație, bani scumpi. Banii scumpi înseamnă că nu neapărat se investește foarte mult în proiecte noi. E posibil să fie și asta?
Băi, eu nu neapărat, adică în discuție cu toți clienții, cel puțin din România, și am fost săptămâna trecută în UK, banii sunt acolo.
Deci există bani.
Banii sunt acolo, dar banii nu se mai duc în contracte de time and material pentru 2-3 ani. Efectiv, semnăm un contract, dăm 100 de oameni, îți plătesc, vedem noi ce facem. Oamenii vor să vadă un livrabil în termen scurt. E o chestie de impact în business. Și cu foarte mulți clienți cu care discutăm, ei vor să vadă un livrabil cu impact în business cuantificabil. Și sales cycle-ul, ciclul de vânzare, e puțin mai lung până față de a vinde o resursă,
okay,
să vinzi un proiect.
Durează
mai mult și cred că aici este...
Dar nu mai sunt vremurile alea în care ploua cu contracte. Eu vedeam manageri de organizații din zona asta de outsourcing care credeau că sunt foarte talentați la business pentru că picau contracte pe ei. Veneau clienții, mai întrebe 4 echipe, mai dăm 7 oameni, mai dăm de aia.
Știu ce spui,
fără ca ei să facă vreun efort.
Eu știu ce spui și vorbeam cu foarte mulți oameni din piața din România în care îmi spuneam, băi, acum vreo pandemie și imediat după pandemie, băi, stăteam așa, bătea clientul la ușă. Se
dau bani în capul
nostru, sigur. Exact. Și noi refuzam contracte că nu aveam de unde să angajăm, că problema era de unde angajăm. Exact, exact. Acum, problema este că piața este abundă de talent, pentru că sunt foarte multe companii care dau afară și poate discutăm de chestia asta și talentul este aici. Prețurile, sau nu neapărat prețurile, salariile nu mai cresc exponențial, că toată lumea a plecat de pe un job pe altul cu cel puțin 30-40% în plus și acum toată lumea caută de safety net. Și acum toată lumea, bă, cum câștig un proiect? Și mi se pare interesantă paradigma asta și mi se pare că acum aveți un lider adevărat într-o recesiune sau într-o transformare.
Și un manager care știe să facă business.
Exact. Și cum transformă business, cum pivotează business-ul ăla. Pentru că până acum, da, ok, pe creștere toată lumea poate fi un lider foarte... Lider. Manager.
Da.
Boss. Șef. Poate fi un șef foarte bun. Că sunt bani, arunci cu bani, începi să faci retenție și așa mai departe. Dar cum duci chestia asta mai departe într-o industrie care se schimbă?
A avut un efect și domnul Ciolacu cu tăierile lui de 10% de la începutul anului? Sau a fost doar pur și simplu încă o bomboană pe colivă, dar nu neapărat
sunt foarte colivă. Sunt foarte opinionated pe chestia asta. Dacă ai o industrie care este subvenționată 20 de ani, înseamnă că nu este sustenabilă. Subvenția aia a fost foarte bună. Băgat acum 2000 și ceva de...
2014 Ponta.
Cred că mai devreme de atât. Mai devreme. Cred că e Adrian Năstase. Dar, în fine,
mă rog,
politică.
Politică, da.
Dar să ai o subvenție mai mult de 4-5 ani de zile mi se pare
suficient.
Felul în care a fost coasă, aia e problema. Cum s-a comunicat și timeline. Exact. Și multe firme aveau deja bugetele făcute și au avut un impact în business-ul lor, ceea ce n-a fost ok. Dar chestia aia trebuia să dispară.
A avut un impact în costuri și în profitabilitate, dar nu în volumul de business.
Adică
nu ți-a alungat Ciolacul clienții.
Nu.
Și proiectele
asta a fost problema.
Faptul că ți-a tăiat acel avantaj.
Nu, și dacă te uiți în piață, multe companii n-au făcut absolut nimic să mărească brutul ca să acopere diferența respectivă.
80% nici nu.
Exact,
dat
exact.
Le-au spus, bine, să vorbiți cu Ciolacul, exact. De la noi.
Data viitoare să știi ce votez.
Nu prea s-a văzut. Mă rog, s-a văzut că oamenii nu s-au mai dus către Ciolacul.
Dar măcar ne-a mobilizat bine după aia.
S-au dus în niște direcții mult mai periculoase.
De acord. Eu cred că industria IT este destul de matură încât să fie autosustenabilă. Ține doar de noi să vedem puțin trendul și să ieșim din zona asta de... Eu sunt implicat în mai multe inițiative și una dintre inițiative este Leap of Tech, pe care o fac împreună cu Eduard de la Anis și cu cei de la How to Web și încercăm să schimbăm mindset-ul de la outsourcing către produs. E o tranziție, e un shift pe care trebuie să-l facem. Și ultima sesiune pe care am avut-o a fost cu Ioan Iacob de la FlowX.
Și Qualitans. A fost
IBM, Qualitans și după care a făcut un spin-off în FlowX, foarte mișto.
Da.
Și spunea el, băi, we are not the hungry wolves, we are the lazy cats. Și mi s-a părut foarte mișto citatul ăsta și o să-l spun întotdeauna, pentru că eu știu că în 2002, când am început să scriu cod, băi, făceam orice. Scriam... Boss,
deci, practic, el spune că nu avem mentalitate de oameni care ar face orice și s-ar bate ca să prindă contractul și să... Adică
nu,
să fie
ne-am
lupi flămânzi,
exact,
da, care să caute,
exact.
Și suntem pisici puturoase.
Da, ne-am obișnuit că proiectele vin, banul vine, da, exact. Cred că trebuie să ne schimbăm puțin mentalitatea. Băi, ce are nevoie business-ul? Cum mă duc mai aproape de business? Ce trebuie să fac eu să mă reinventez puțin ca să...
E limpede că asta e direcția corectă. Hai să vedem, voi CGK, câți oameni ai?
200 și ceva.
200 și ceva, da. Nu e atât de mare.
Nu, dar CGK global suntem 9000, în România suntem 900, dar suntem împărțiți în două, un cost center, un share service care deservește CGK global, 200 și ceva, îi spunem noi un profit center.
Divizia de tech, de
software. Da.
Bun. Ce ați făcut voi concret pentru shift-ul ăsta? Da, că ai spus, ok, închiriam oameni oră, nu mai merge, nu înseamnă că am abandonat cu totul treaba asta, dar către ce v-ați dus? Ce ați făcut concret? Cum ați schimbat the way of thinking și the way of doing things?
Ok, am început să facem puțină consultanță și noi avem deja conceptul de discovery phase, dar nu știam să-l poziționăm în piață și am productizat discovery phase.
Ok, e un precis.
E un serviciu productizat în momentul ăsta, astfel încât avem livrabile diferite pe diverse price tag-uri.
Ok, deci stai de vorbă cu clientul.
Da.
Și în faza asta de discovery, în care hai să înțeleg ce te preocupă.
Clientul are un high level idea,
ce probleme da, exact, ai, exact. Okay, faci un pic de consultanță uh-huh. și îi iei bani pe ceea ce muncești în zona asta de advising, da? De
exact, advising. Și spui, uite,
ai opțiunea asta, ai opțiunea uh-huh. asta. Ok, și asta faceți bani din asta, dar nu sunt banii cei mai
mulți. Nu. E nimic. Și câteodată facem zona asta de discovery, free of charge, dacă este un proiect care este mai...
Ok, e în continuare productizat, în sensul da. Că știi foarte clar.
Ce livrabil are nevoie.
Punctul A, punctul exact, B, punctul exact. C. Ok. Și ca un meniu, el își alegeți mm-hmm. exact. Împreună. Bun. Și după aia știi ce ai de făcut mm-hmm. în zona asta. Deci e o fază de consultanță. Rezolvă asta tot procesul sau mai adaugi?
Nu rezolvă chestia asta. Mm-hmm. Pentru că după un discovery phase, noi știm ce avem de făcut pentru clientul respectiv. Adică avem un backlog prioritizat, avem un timeline, avem un buget estimat, avem o listă de riscuri și assumptions și așa mai departe. Și atunci mergem într-un proiect împreună cu clientul respectiv, într-un fixed price în care ne asumăm noi risc. Față de un time and material în care noi luăm omul, punem marjă și îl dăm risk free.
Este deci, o schimbare da, a modului de vânzare.
Exact,
deci, bă, aici noi facem asta, nu contează în mm-hmm. cât timp e treaba noastră, ne asumăm riscul și voi împlătiți acest exact. Livrabil la final.
Exact.
Asta e o schimbare foarte bună și nu te mai faci așa de lazy cat.
Exact. I have skin in the game.
Da.
Exact.
To be honest, da? Înainte când era pe oameni oră și se făceau estimările, era mare parte din orele nu se munceau, pentru că ne duceam peste Coverflow, ne duceam pe GitHub, dădeam jos.
Acum există AI care generează cod, da, exact.
Asta, adică munceau mai mult alții sau nu munceam noi și vindeam orele.
Băi, eu nu vreau să intru în discuția asta, dar anyway, eu știu oameni care aveau 2-3 joburi.
Cineva făcea asta, da? Cine niște băieți răi, da, alții din da, alcartier
există,
făceau asta.
Există în continuare oameni care au 2-3 joburi pe time and material.
Mhm. Că și care cred că o să mai meargă multă vreme treaba asta.
O să moară chestia asta.
Clienți proști mai găsești, dar tot mai rari.
Exact.
Că despre asta e vorba.
Asta e. Asta e realitatea. Eu zic din fericire că trebuie să transforme uh-huh. business-ul ăsta.
E un prim pas. Nu asta e direct. Adică n-ați ajuns la capătul evoluției. Ce mai faceți?
Bun, deci e o zonă de la discovery phase, care e o zonă de consultanță, pure advisory uh-huh. consultancy, mergem într-un fixed price, uh-huh. care poate dura între 3-6 luni și așa mai departe. Dar e uh-huh. o chestie de durată finită, în care uh-huh. ne asumăm risc. Dacă lucrurile merg bine, după aia trecem într-un time material, dar nu mai stăm să negociem ratele, pentru că it's a known entity și știm cum livrăm și ne ducem într-o altfel uh-huh. de relație.
Dar nu mai e foarte multă producție acolo, adică mai degrabă dai niște oameni care să facă mentenanță.
Mentenanță evolutivă pentru produsul respectiv okay. sau dacă mai au nevoie de altceva.
Dar nu e main da. Source of no. income acolo.
O altă chestie pe care o facem, pentru că în outsourcing ai acces la mai mulți clienți din aceeași industrie.
Aha.
Și atunci poți să paternizezi sau să izolezi cumva niște probleme similare la aceiași clienți. Vezi o soluție, o testezi cu un client, după care cu un anumit client validezi ideea, dezvolți un accelerator, hai să nu spun produs, dar e un accelerator uh-huh, uh-huh. pe care poți să-l dezvolți și după aia să-l duci într-o zonă de produs. Și eu cred foarte mult că sunt foarte multe firme de outsourcing care nu văd potențialul ăsta de a izola probleme, de a identifica probleme uh-huh. și să rezolve printr-un produs o problemă de business pe care după aia să o scaleze efectiv ce au făcut cei de la Flowix, dacă tot facem analogia. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Că era o firmă de outsourcing, din diverse paternizări de probleme, au găsit, noi rezolvăm chestia asta și au făcut uh-huh. un produs și au o evaluare destul de...
E în zona de finanțe.
Da, e banking.
Și sunt de fapt niște baze de aplicații, da, pe care funcționează aplicațiile bancare, având cam același conținut de cod. Un fel de sistem de operare, uh-huh. să zicem. Nu? Asta, cam asta au făcut.
Da. Și au evaluare acum, în momentul ăsta, o rundă de finanțare de 10 milioane de euro, adică și produs românesc, dintr-o firmă uh-huh. de outsourcing. Și dacă se poate face chestia aia, de ce nu alte firme nu identifică similarități de genul ăsta?
Bun. Arată o evoluție cu siguranță uh-huh. și, în primul rând, o evoluție de mentalitate. Adică hai să nu mai furăm curent.
Da.
Și să nu mai păcălim pe omul ăla, că mamă, cât ne strofocăm noi aici, când de fapt nu ne strofocăm. Da,
iarăși...
Și să vindem ceva uh-huh. serios. Îți dau valoarea asta, îmi dai banii.
Exact. Și perfect. Măcar clientul știe pentru ce dă banul.
Ok. Unde se mai poate evolua? Pentru că nu cred că e drumul complet până să ajungi la uh-huh. produs. Ce ați mai putea să faceți? Sau ce faceți deja?
Noi deja tatonăm zona asta, adică tatonăm. Am și implementat GitHub Copilot pentru a face enhancement de productivity pentru developeri. Aha. Dar cu unii dintre senior developerii pe care îi aveam, deja facem niște sandbox-uri în care să testăm un circuit întreg de tururi de AI pe care le integrăm, astfel încât de la o idee de business, băi, am nevoie de un login form, să zic, de un form de login.
Dar, un formular de login.
Exact, un formular de login, așa. Exact, și de acolo să-ți creeze un user story pe care îl pune în Jira, după care să genereze cod, să genereze teste, să genereze documentație, care boilerplate-ul ăla salvează cel puțin 30-40% din timpul pe care un developer l-a petrece acolo să scrie cod. Și chestii de genul ăsta, să mergem la clienți cu o valoare adăugată, să nu mai fie ora și euro, să fie, băi, noi putem face chestiile astea mult mai repede și mult mai bine.
Bun. Cred că ce spui tu este destul de clar, foarte clar chiar, destul de simplu de făcut și știu că sunt destul de multe organizații care erau în outsourcing pur și s-au deplasat exact în direcția asta. Întrebarea mea este următoarea. Dincolo de fazele astea, nu crezi că e nevoie de a aduce mai multă valoare de business, adică mai multă valoare de consultanță în zona de relație cu clienții, pentru că deodată consultanța este mai degrabă tehnică. Da, vine clientul și spune am nevoie de o astfel de funcționalitate sau am nevoie de un astfel de produs și răspunsul vostru este da, se face pe platforma asta, putem să construim modulul ăsta, are 18 butoane, face chestia asta. Dar nu este nevoie sau nu este oportun să adăugați la competențele tehnice de software, de inginerie și competențe de business analysis, de understanding a sector, de a construi soluții la probleme pe care ei uneori le conștientizează și le pot verbaliza, uneori nu le conștientizează, dar dacă vii cu o rezolvare pentru ei o să te îmbrățișeze și o să-ți dea un bonus.
Avem un client în momentul ăsta care are business-ul, are echipa de tech, dar nu e niciun liant între.
Adică
zona e de analist de business sau consultant de business nu există. Și atunci proiectele se desfășoară foarte greu. Pentru că echipa de tech nu știe să vorbească business, echipa de business nu știe să vorbească tech. Și e o discrepanță foarte mare și de asta au delay-uri foarte mari în proiecte, nu se implementează proiecte, banii în continuare curg pentru că trebuie să plătești că sunt echipe interne și trebuie să plătești oamenii aia, dar proiectele nu se întâmplă. Și au venit către mine, băi, ne puteți ajuta? Zic, băi, da, cu siguranță. Numai că noi din zona de outsourcing, cu mentalitatea de outsourcing, nu prea avem mentalitatea aia de business și atunci ne trebuie și puțin fresh blood și fresh mindsets. Și ne-am dus în former Big Four, KPMG, Deloitte și așa mai departe, și au luat niște oameni care, băi, știu să gestioneze un client. Înțeleg aria aia de business, sectorul ăla de business și linia aia, efectiv, că e retail, că e telecom, dar oamenii știu de know their shit. Și, băi, merge proiectul și liantul ăla de care aveam nevoie. Și câteodată firmele de outsourcing n-au expertiza aia, dar poate ar trebui să se uite în afara companiei, să aducă niște oameni care, efectiv, vin ca o plombă, pentru că ei au engine-ul ăla de delivery, dar nu au capabilitatea de a înțelege business. Și atunci poate un parteneria de genul ăsta ar ajuta foarte mult.
Exact. Știi ce a făcut industria în ultimii ani, cel puțin? Au angajat la un moment dat business analyst, pentru că au văzut că fac și alții. De multe ori, industria acționa imitativ. Da, a angajat de aia, angajăm și noi. Dar business analiștii pe care angajau erau niște copiluți. Erau, în general, studenți sau absolvenți de științe economice, dar care nu trecuseră în viața lor printr-o companie de și acord, printr-un de business. Acord. Deci ce business să analizeze ei când ei nu știau ce e la business? Doi la mână, la fel au existat și rolul ăsta de product owner, care avea același profil. A fost o păcăleală, cumva, a fost o formă de a ne face că face. E foarte bine că asta e direcția. Întrebarea mea este cât de pregătiți sunt oamenii din tech, colegii tăi, ingineri de software, oameni care ani de zile, decenii poate, au fost obișnuiți cu ideea că ei sunt miezul business-ului. Ei sunt, la ei stă valoarea.
Da, Doamne.
Cât de obișnuiți sunt să, cu ideea că s-ar putea să nu mai fie ei miezul.
Dar eu în continuare cred că ei pot fi miezul.
Pot să fii, nu zice pot nimeni. Fi, dar pot mai fi. Sunt și alții. Adică mai trebuie să mai facă loc la masă unora pentru care până acum nu era loc la masă.
De acord, de acord.
Reușim să facem shift-ul ăsta de... de mindset.
Eu am pe Reddit thread-uri cu numele meu.
Redut cu numele tău, în sens, te înjură cineva sau scrie
și,
despre
și tine? De asta,
okay,
și de asta.
Suntem colegi aici.
Da. Și sunt foarte opinionated, pentru că, băi, eu cred în continuare că IT-ul poate fi o forță să contribuie la economia României foarte mult.
Cu siguranță.
Și cred în potențialul țării astea și în talentul pe care le avem și în universitățile pe care le avem, dar we need to change. Trebuie să schimbăm ceva și cred că trebuie să mergem mai jos la nivelul de educație, să schimbăm. Și cred că în facultate e târziu, cred că din liceu și poate chiar mai jos, să schimbăm puțin mentalitatea, să avem alte tipuri de cursuri, fie mai clasa 6. O văd o schimbare față de cum eram eu în clasa 6, dar dacă te uiți la școli private sau ce se întâmplă în afară, e total diferit. Adică mindset-ul e în continuare, învață pe de rost niște chestii, dar nimic altceva. Și dacă mă uit la IT-iști, la programatori, eu cred că un programator, un coder de Java trebuie să se revoluționeze, astfel încât să nu mai fiu un programator, să fiu un inginer.
Ok.
Și nu mai cred că, bă, dacă mă uitam la interviurile mele pe care le aveam cu programatori la angajarea cu vreo 2-3 ani, cel puțin imediat în pandemie sau post-pandemie, toată lumea, eu vreau ultima versiune de Java, dacă nu aveți ultima versiune de Java, eu nu vin la voi, indiferent de bani. Zic, ok, nu e problemă. Iar acum nu se mai pune problema asta și mindset-ul se schimbă încet, încet. Și întotdeauna cred într-o zonă de product mindset, engineering mindset, pentru că tu trebuie să rezolvi o problemă de business, indiferent de programming language. Că e Java, că e Python, că e C++,
nu contează.
Tu ești acolo să rezolvi ca inginer o problemă de business, indiferent cum o implementezi, indiferent de cât de fain e scris codul ăla. Da, trebuie să fie maintenabil, trebuie să fie scalabil codul respectiv. Nu eu, da.
Sigur, da. Sunt lucruri pe care le
faci. Dar e vorba de calitatea codului pe care îl scrii. Dar limbajul e un tool, e ca un ciocan cu care bați un
cuie. Aici e problema, aici e provocarea. Că oamenii trebuie să înțeleagă că tehnologia este doar un facilitator, este un mijloc de a rezolva problemele, nu este un scop în sine. Cei mai mulți dintre ei cred că, mamă, iată modulul, iată linia de cod, ți-am dat valoare. Nu. Liniile de cod trebuie să-mi producă mie profit.
Și valoare în business. Da, de acord. Dar, iarăși, și te uiți pe toate blogurile, pe toate forumurile, pe Reddit și așa mai departe, programatorii în continuare se cred
stăpânii jocului.
Pentru că au fost plătiți foarte mulți ani mai bine decât ceilalți. Au avut subvențiile de la stat, din păcate, și s-au creat niște discrepanțe, din păcate, nerealiste față de ceilalți. Pentru că dacă ești economist, dacă ești orice altceva, sau ești IT-ist, tu ca IT aveai până anul trecut niște subvenții, ceea ce nu era fair. Mai ales că erai highly paid față de ceilalți, aveai și subvenții și toată lumea se credea cumva așa într-o bulă de genul ăsta. Și
da.
S-a creat cumva chestia asta, care încet, încet începe să
se... Ea nu e de acuzat. A fost o situație cu care s-au întâlnit cu toții și, bineînțeles, că o îmbrățișez. Când ți se pare că ești cel mai important om din încăpere și că nimeni nu-ți ajunge la nivelul tău de valoare, e firesc să-ți ia un pic mintea razna, da? Acum trebuie să ne trezim un pic. Nu înseamnă că îi dă cineva jos de pe soclu și că nu-i mai consider.
Doru,
ci pur și simplu să înțelegem altfel rolul pe care îl avem și atitudinea pe care trebuie să ne prezentăm.
Eu zic, până la urmă, it's just another job. Că ești programator, că ești inginer de, nu știu, faci șuruburi sau ești economist într-o bancă. It's a job. Și fă-o ca lumea. Cu ce ești tu mai diferit că scrii o linie de cod față de unul care îți dă un credit ipotecar? Nu cred că e diferență foarte mare.
Ok. Spui că vă căutați și lucrați cu clienți din România. Cât e de ușor, cât e de greu să lucrezi cu clienți din România? Piața din România e pregătită să cumpere serviciile industriei de software
din ce în ce mai mult, da, din ce în ce mai mult.
Dăm exemple.
Nu poți da nume de clienți.
Da, nume de clienți. Dar, nu știu, uite, lucrăm în sectorul real estate sau retail sau
lucrăm în pharma. Lucrăm în telecom, lucrăm în real estate și, apropo, în real estate facem și un produs cu unul dintre clienții noștri.
Dacă nu-i secret, poți să-l spui că pe noi nu taxăm.
Ok.
Un jucător mare din real estate.
Cred că cel mai mare din România sau din București, e, pentru zona de business, de real estate. Tot așa, dintr-un discovery phase am identificat o problemă împreună și acum facem un produs joint venture.
Deci sunt proprietari de clădiri de birouri.
Da, okay. Exact. Și facem un produs împreună cu ei și în momentul în care ori ei, ori noi îl vindem, mai departe, we have common or shared royalties pe licențe.
Ah, ok, și țintiți cumva să creați un instrument, un produs pe care să-l vindeți întregii industrii de
real estate. Exact, exact. Fie în România, fie în afară.
Bună treabă.
Și rezidențial, că are o componentă și de rezidențial.
Uh-huh.
De
parking slots. Ce probleme rezolvă, dacă poți să zici? Ce anume?
În primul rând, parking slots. Poți să faci booking
de loc de parcare.
Bot. Acces în clădiri, în loc să dai cu cardul de plastic, ai o aplicație.
Telefon,
da, exact.
Cu
ai, exact.
Okay.
Și o grămadă de funcționalități. Să-ți faci booking la un birou, cum e ăsta de aici. Uh-huh. Ai acces la diverse oferte, pe la diverse restaurante din zona respectivă, toate chestiile
astea. Un fel de digitalizare a experienței
exact,
tenantului, da?
Și mai ales că acum că multe companii pun presiune pe oameni să întoarcă la birou, credem foarte mult în zona asta de aplicație.
Aha, și aplicația ar ajuta cu ce? Pentru... Vine în locul oamenilor la birou?
Nu, dar îți dă o experiență mai bună pentru și un incentiv mai bun pentru a veni la birou, pentru că ai odată un loc de parcare pe care ți-l programezi tu cu o săptămână înainte, ai biroul tău, ai diverse oferte pe la diverse restaurante sau pe la diverse mall-uri din zona respectivă și atunci
E o experiență bună,
ai un social network în cadrul aplicației în care vezi cine vine la birou în ziua respectivă, mai comunici, bă, vii și tu și se creează cumva o mini-comunitate.
Asta este un lucru foarte important, pe care de multe ori îl explic. Băi, scopul, dacă l-aduci la birou, nu e să stea la masa aia și să bată în taste, că aia știe să facă
poate
așa
casă. Poate să ucide exact.
Da? Ci l-aduci ca să vorbească cu ceilalți, să creeze valoare prin colaborare, să schimbe idei, să lege relații, să lege conexiuni.
De acord.
Aici e mult de lucrat cu managerii care gândesc în zona asta.
Revenind la...
Să vin aici să-i număr eu.
Revenind la clienți, pentru că în România clienții, sau în principiu clienții, cine sunt clienții noștri? Sunt clienți, ok, locali, care sunt firme românești și e destul de ușor de colaborat cu ei. Pentru că decision maker-ul este în România, e business-ul lui local și deciziile sunt foarte rapid.
Da? Okay.
Mai sunt delivery centers captive de la big tech și așa mai departe, care de obicei lucrăm acolo pe, again, body leasing. Am nevoie de 5 oameni pentru o perioadă de un an, pentru că avem un proiect după care scădem proiectul respectiv. Uh-huh. Sau companii foarte mari care depind sau sunt firmele mamă, sunt prin alte țări și atunci decizia e destul de grea acolo. Dar iarăși, acolo vorbim de proiecte, vorbim de body leasing, dar sunt și proiecte și încet, încet vedem tranziția de la oameni către proiecte care au impact.
Mm-hmm. Ce pași ați mai avea de făcut ca să ajungeți la o zonă în care să faceți și product sau să excelați în zona de product?
După cum spuneam, am început deja să facem produs. Și
e un exemplu bun, e un exercițiu extraordinar, și învățați foarte mult.
Și e o chestie foarte interesantă, pentru că clientul nostru a avut o decizie de luat. Este build, putea să construiască ei inside, partner, ceea ce au făcut cu noi, o parteneria cu noi și facem produs împreună, sau buy, putea să cumpere un produs din afară care 90% le făcea treaba. Dar au preferat să facem un produs împreună, noi îl facem la cost, nu facem profit de acolo, dar există un revenue ulterior. Și dacă găsim clienți de genul ăsta în care să... Dar e vorba de consultanță, e vorba de a găsi cumva chimia aia și să vedem și cum poziționez cumva the future income versus where's the money now.
Sunt dispuși clienții ăștia români să plătească aceleași prețuri pe care le plătesc clienții străini? Adică dacă este să-ți faci calculul de cost, îl faci absolut la fel,
nu,
ca și pentru un client
niciodată
din Marea Britanie?
Nu, niciodată. Uite, de exemplu, noi am început acum să ne diversificăm cumva și geografic. Săptămâna trecută am fost în UK, în Londra, și am vorbit cu destul de mulți clienți. Cu un client am semnat deja un contract cadru, dar ratele sunt diferite. Sunt puțin mai mari, pentru că, na, și profitabilitatea este mai mare.
Ok.
Da, dar în România nicio șansă.
Încă nu? Sau nu niciodată?
Încă nu.
Încă nu.
Nu, n-aș zice, niciodată nu. E un cuvânt dur.
Ok. Statul român.
O, domne.
Statul român are mare nevoie de digitalizare. N-are niciun fel de viziune despre treaba asta. Nici nu are mare interes să-și unifice măcar bazele de date. În continuare, dacă vrei să-ți faci buletin, îți cere niște documente pe care tot ei ți le-au
emis. Exact.
Da? În continuare refuză să vorbească instituțiile între ele, parcă ar fi certate. Da? Adică trebuie să umbli pe la 4-5 instituții să strângi 5 adeverințe pe care ar putea să și le ceară ei între ei sau să-și dea acces în baze de date. Dar totuși, dincolo de asta, vezi vreo oportunitate de a munci pentru statul român, pentru industria de software, mai ales în condițiile în care acum industria asta suferă?
Cred că asta ar fi unul dintre pașii următori ca să susțină cumva industria de IT. Și
mai ales în perioada asta dificil.
Mai ales în perioada asta. Noi avem clienți din Republica Moldova și am fost în Moldova anul trecut în Chișinău. Și cineva care lucrează la eGov, agenția care se ocupă de digitalizarea guvernului din Moldova.
Guvernarea digitală,
exact.
Da.
Mi-a arătat o aplicație mobilă în care, băi, ai tot ce trebuie. De la când se expiră RCA-ul, gândește la, când expiră RCA-ul la mașinile pe care le ai, taxe, impozite și așa mai departe, ai totul într-o singură aplicație, ca utilizator.
Republica Moldova.
Republica Moldova.
Și la noi este SF.
Nu, n-ai nici așa, n-ai nimic integrat. Și omul ăla...
Suna Estonia, ce se întâmplă.
Exact, exact. Arată oamenii ăia au fost la guvernul român și au spus, băi, avem aplicația asta, luați-o și voi, o adaptați.
Ce ești nebun?
Exact.
Vrei să ne strigi nouă
lucrurile? Ne strigi business-ul?
Da.
Exact. Și s-a refuzat chestia asta, dar a fost discuția asta și am zis, băi, n-ai cum așa ceva.
Asta e realitatea. Să știi că în statul român sunt foarte mulți oameni. N-aș exagera să spun că sunt majoritatea, dar sunt foarte mulți oameni care fură curent și trăiesc doar din lipsa asta de dialog între instituții și lipsa accesului la informații. Adică ei profită de faptul că informația este doar sub fundulețul lor și nu o scot de acolo.
Eu aș da, nu știu dacă sunt... O să fiu hater aici, dar eu aș da o lege. Băi, nu poți să dai lege în România dacă n-ai lucrat măcar 2-3 ani în privat.
E...
Dar e different story asta.
Lucrat.
Lucrat, da, da, da.
Ai avut o covrigărie
Nu. Ai lucrat într-o corporație, ceva de genul ăsta, ai văzut ce se întâmplă în mediul privat. Ok, devii parlamentar, poți să dai o lege. Dar nu poți să dai o lege dacă ai lucrat toată viața la stat. Nu înțelegi mediul privat. În fine, digitalizarea statului român, că acolo era. Băi, cred foarte mult și e atât de mult potențial, dar mi se pare procesul destul de greu, cu SEAP și licitațiile alea și contestațiile la licitații și așa mai departe.
Plus criteriul, că nu neapărat prețul trebuie să fie cel mai...
Da, exact, adică, exact, caietele de SAC.
Că așa la preț, nu știm cum a fost, știu că a fost mare prețul lui Sebi Ghiță când a făcut sistemul medical, nu, cardul ăsta de sănătate. Da? Nu cred că a fost
care chestii. Merge sau nu merge.
Care nu merge, spun eu că nu merge. Merge dacă ai noroc și are o viteză de îți vine să amețești. De-aia nu e important prețul, ci e importantă competiția și capacitatea de a-ți livra o soluție durabilă, solidă, stabilă,
capabilă să
se conecteze
exact,
cu alte soluții.
Ușor și așa mai departe, da, integrabilă și așa mai departe. Dar vezi că companii ca Siveco, Teamnet și ce au mai fost în zona aia au dus... conceptul ăsta de, bă, digitalizăm la mișto, e foarte multă șpagă și foarte multe companii foarte solide sunt reticente de a mai intra în dialog cu mediul public. Pentru că cine știe ce se întâmplă? Dacă o dăm în bară, indiferent că un proiect IT poate fi de succes, poate avea diverse problemuțe.
Da.
Și dacă ai problemuțe și apare în presă, după care cine știe ce se poate întâmpla? Și multe companii foarte bune refuză să intre în zona asta de a licita.
Lipsa asta de încredere. Da. Bun. Hai să ne întoarcem la oamenii din IT. E limpede că trebuie să existe schimbarea asta de mindset. Crezi că toată lumea care a lucrat în industria asta și lucrează e pregătită să stea în industria asta?
Nu.
E pentru industria asta?
Nu. Dar nici nu trebuie.
Pentru că s-a întâmplat fenomenul ăsta. Banii mulți, confortul enorm, tot felul de avantaje, birourile fancy, laptopurile de ultima generație schimbate anual.
Fructe, toate,
tot răsfățul ăsta a atras în industrie și oameni care n-au neapărat vreo
treabă cu
aplecare spre tehnologie
și
care nu neapărat iubesc meseriile astea. Simți că se face curat? Simți că oamenii ăștia sunt cumva trimiși către zone unde ar putea să-și manifeste vocația mai bine sau încă nu?
Eu să-ți dau un contraexemplu aici.
Yeah.
În momentul în care eram la Deloitte, am făcut o echipă de Salesforce. Salesforce la vremea respectivă era aproape inexistentă.
Deci nu echipă de vânzări, ci nu, o echipă tehnică, care a dezvoltat pe platformele lui Salesforce,
da,
care
da,
este
da,
da, un,
efectiv,
un ERP, să zicem. Sau
CRM, ERP au foarte multe suite de software acolo și nu exista skill-ul respectiv în piața din România și am angajat oameni care veneau din reconversie profesională.
Aha.
Și au fost cei mai buni pentru chestia aia. Și veneau oameni la 30 de ani care făcuseră farmacie, erau profesori sau avocați care s-au reconvertit și au venit cu o foame, apropo de hunger wolves, au venit cu o foame foarte mare de a demonstra. Au venit cu o maturitate foarte mare, pentru că la 30 de ani să fii junior, takes a bit.
Și au intrat în software?
Exact,
în,
da,
în,
da.
În crearea de software?
Da, da.
Oameni fără liceu, fără facultate?
Fără facultate de profil. Pur și simplu erau pasionați de tehnologie, atrași și de bani, bineînțeles, pentru că erau bani destul de mulți acolo.
Da.
Și chiar dacă au câștigat în prima fază puțin mai puțin bani decât câștigau ei în meseria lor, creșteau
și
foarte repede, da.
Asta.
Și creșteau foarte repede, adică în 2-3 ani.
Vreau să mă lămurești. E firesc să credem că poți să faci performanță în software fără să ai background de liceu de informatică sau de facultate de informatică, automatică, calculatoare, whatever. Poți să te gândești la asta?
Eu cred foarte mult, iarăși mă duc la mindset-ul de inginerie.
Da.
Și cred că un inginer bun este mai bun decât un programator bun.
Ah, ok.
Și din punctul meu de vedere, da, trebuie să știi algoritmică, trebuie să înțelegi algoritmică și mai departe.
Asta se învață în câteva luni.
Nu se învață, dar dacă ai o minte analitică, poți să o înveți o sedimentezi acolo. Și fără să ai 4 ani de facultate, pentru că și în facultăți, în continuare, se studiază o grămadă de nonsens.
De chiduguri,
da, da, exact, dar un an de zile, într-adevăr, înveți algoritmică, cum să o aplici așa mai departe și se sedimentează chestia aia. Și cred foarte mult în oameni care vin și cu un background de business și vin cu o maturitate diferită față de un absolvent de poli. Și mi se pare interesantă competiția asta între cele două profile. Și sunt mulți oameni care termină politehnică și poate, nu știu, meaningul lor în viață este altul și nu simt atras și de zona asta de a scrie cod. Cred că e o combinație acolo și cred destul de mult în dualismul ăsta, adică oameni care vin și din non-IT și oameni cu IT și mai ales cu impactul AI care vine acum, care generează cod destul de mult și să știi să-l folosești efectiv.
Să-l evaluezi.
Exact, și să înțelegi impactul în business, cred că e o combinație destul de bună. Iar zona asta de IT cred că se clarifică cumva sau se stratifică și se cerne destul de bine în perioada asta, iar un om bun întotdeauna o să găsească job în IT-ul din România.
Uite, eu am o observație.
Te rog.
În organizațiile astea care au crescut și s-au dezvoltat, poate și la dimensiuni mai mari, de 1000, 2000 de oameni, cu modelul de outsourcing rudimentar, există o reținere și o rezistență la schimbare foarte mari, care vin exact de la oamenii care dețin puterea sau se află în nodurile decisive în organizațiile astea. Pentru că o schimbare de way of thinking și o schimbare de model de business, pe mulți dintre ei, i-ar trimite în mantinele, ca să zic așa, dar în afara sistemului. Vezi că se întâmplă treaba asta, se poate produce shift-ul ăsta cu oameni care doar au fost obișnuiți să cadă bani pe ei, fără să se ducă spre o zonă de vizie? Pot ei, au ei skill-urile, aptitudinile, au ei interesul să facă shift-ul ăsta către clienți?
Aia e vorba de interes. Pentru că
și nu sunt doar ei. Oamenii ăștia și-au construit niște procese de lucru, niște echipe, niște ierarhii, niște
colaboratori,
e un ecosistem
exact,
da?
Exact.
Nu doar ei trebuie să se schimbe, întreaga structură pe care o au lângă ei trebuie să se modifice și doare.
O să vorbim puțin de bridging apps, pentru că
e non-profitul
meu care că asta vizează, pentru că parcursul meu de la individual contributor, hands-on coder, first-time manager, manager de manager și să conduc echipe la Deloitte, să am 700 de oameni, că e o întreagă organizație și structură și ecosistem, apropo de ecosistem, m-a trecut prin toate chestiile astea. Și
în cazul tău, eu bănuiesc că avantajul tău uriaș a fost Deloitte. În sensul că, dincolo de faptul că este un Big Four și are și o elemente de cultură care nu neapărat sunt cele mai atrăgătoare, da, te-a învățat business.
Da, de acord.
Că Aia fac, ei fac consultanță pe bune.
Exact, și e vorba de consultancy mindset. 6 ani jumate de Deloitte a fost cea mai bună școală pentru mine. Și în momentul în care m-a ajuns la CG, că am zis, hai să facem treabă. Exact.
Da, vezi că cei mai mulți alți lideri care au avut cam același traseu, oameni tehnici, excepțional de buni, pricepuți, respectați, care au început să primească autoritate și care n-au descoperit că nu e nevoie să știi business ca să faci treaba asta, pentru că businessul cădea pe ei, se află astăzi într-o criză. Și ei nu-și dau seama că le lipsesc abilitățile și cunoștințele pentru a răspunde acestor cerințe astăzi.
Eu fac o analogie întotdeauna, pentru că toată lumea crede că e o criză în momentul ăsta în IT-ul din România, dar nu e o criză, e o transformare. Eu zic că e o revoluție, pentru că e o dublă transformare, că odată outsourcing-ul se transformă în value-added services, value-added sau outcome-based services. În același timp vine și AI-ul care impactează producerea de software și atunci e o dublă transformare. Eu zic că e o revoluție.
E o transformare, o revoluție, un șoc. Le putem spune multe feluri. E de toate și în același timp. Adică este și criză pentru că sunt oameni dați afară. Este și criză pentru că vedem companii care se desființează, vedem companii care își taie din efective chiar 50%.
Da, ceea ce e normal, pentru că dacă te uiți în alte industrii, textile, automotive sau altele, s-au întâmplat chestiile astea înainte. Pentru IT este prima oară când se întâmplă.
Exact.
Și lumea nu știe cum să reacționeze.
E șocant.
Și oamenii nu știu. Și atunci, băi, cred că ține de maturitate puțin. Și aici cred că intervine zona asta de leadership. Ce înseamnă lider adevărat? Pentru că e ușor să fii lider într-o industrie care crește. Banii sunt foarte ușor, business-ul vine, easy money, știi? Dar într-o industrie care se transformă, aici se văd lideri adevărați. Și de asta se vede în industria din România leadership-ul adevărat că lipsește.
Da, e foarte mult leadership cu litera T. Eu scriu despre asta și se supără oameni. Din păcate, când scriu și vorbesc despre asta, se uită și citesc oamenii care urmăresc și care înțeleg ce spun și care nu sunt în categoria aia, dar de multe ori ei sunt, băi, iar ne-ai făcut pe noi de rahat, iar ne-ai criticat, băi, nu e despre voi. E despre aia pe care nu interesează ce spune. Este exact despre oamenii care se cred perfecți, se cred intangibili, folosesc puterea pe care o au într-un mod discreționar.
De acord.
Putem
vorbi două zile despre chestia asta. Exact. Și cred că chestia asta se cascadează și de la top leadership la middle management, pentru că, iarăși, eu cred că middle management în companiile de IT e o problemă structurală, pentru că IT-ul în România a crescut exponențial. Oameni care au intrat ca, nu știu, junior developer în 5 ani de zile devin deja team leads sau manager de echipe și câteodată îți trebuie și maturitate de viață să conduci o echipă. Pe când în alte industrii nu găsești creșterea asta în carieră foarte rapidă.
Da.
Și
rocket speed,
exact. Și atunci, cred că de aici vin foarte multe probleme structurale în IT-ul din România, în care ai middle management, top management, oameni care au trecut foarte repede prin carieră, nu au maturitate de viață, nu s-au lovit de probleme și atunci, în momentul în care vine o criză de genul ăsta, ce fac?
Uite, am pățit. Săptămâna asta am predat un modul de marketing la Management Academy la Cluj și am avut în sală mid-manager și manageri, oameni foarte speciali, în sensul că toți aveam îndoiele asupra propriilor capabilități de a face lucrurile.
Incredibil.
Adică exact atitudinea aia de care ai nevoie să faci bine leadership. Adică să-ți pui mereu problema, mă, chiar sunt pregătit, chiar le știu pe toate, chiar am numai eu dreptate, chiar numai la mine sunt ideile, chiar nu mai trebuie să ascult altceva, chiar nu mai trebuie să învăț nimic. Și am fost bucuros pentru asta. Pe de altă parte, știm amândoi că sunt foarte mulți oameni în industria asta care sunt țiplă. Da? Ei sunt din oțel.
De acord.
Cine nu există produs mai perfect decât personalitatea lor abracadabrantă. Acolo e problema. Bun, hai să ne întoarcem la ce faceți voi la Bridging Apps. Practic, ai văzut gaura asta.
Am văzut gaura. Am trecut pe acolo.
De-aia facem interviul ăsta.
Am trecut pe acolo.
Și eu o văd și cred că e mare nevoie să arătăm oamenilor, băi, oameni buni, avem foarte mult de învățat, avem foarte mult de muncit la a construi calitate în zona de lider și pornind de la team leads, de la oameni care conduc 3 oameni, 5 oameni, 7 oameni.
Acolo este, neapărat. Pentru că ei sunt, nu știu cum e, acordeonul ăla, pentru că ai echipa, ai top management și ei sunt sărăcii la mijloc. Și acordeonul ăsta care pune tot timpul presiune pe ei și ei sunt efectiv în mijlocul business-ului, n-au nicio idee ce să facă sărace.
Nu, exact. Da. Exact. De multe ori sunt forțați. Sunt oameni care sunt foarte buni în scriere de cod,
da.
Tehnologie și care sunt puși într-un rol în care meseria arată diferit. Că trebuie să faci cu totul altceva.
Da.
Primul pas ar fi să zică nu. Numai că nu dai seama că poți să zici nu.
Odată.
Și nici nu-ți vine să zici nu.
E și ego-ul ăla.
E o chestie de recunoaștere.
Exact.
E meritată. Băi, e o formă că îmi recunosc priceperea și faptul că mă pun șef de echipă sau coordonator, e o formă de recunoaștere. Și n-ai cum să o refuzi. Pe de altă parte, e o capcană. Că primești o poziție în care tu trebuie să faci niște lucruri care poate nu te atrag.
E mărul ăla otrăvit, știi? Exact. Arată bine și după aia încep să muști din el și după aia, băi, stai că nu e pentru mine chestia asta. Da?
Exact. Și atunci, cum facem cu oamenii ăștia? Există situații când ei ar trebui să abandoneze asta
și să se întoarcă înapoi la o chestie tehnică.
Există roluri în care sunt dispuși să evolueze, să învețe și să-și schimbe direcția.
Uh-huh. Mm?
Cum faceți voi? Ce faceți voi concret la BGTR?
Hai să povestim puțin, pentru că o să-ți dau așa puțin bit of history of myself și cum a apărut Bridging Gaps.
Spun asta că discutăm că ești anormal, adică n-am văzut încă, glumesc acum, da? N-am văzut încă IT-ști care să zică donez din timpul și energia mea să construim educație. Glumesc, știu foarte mulți oameni și am întâlnit foarte mulți oameni și în general episoadele pe care le fac, ăștia sunt oamenii pe care îi împing în față. Dar este un model care încă e minoritar sau este izolat în industrie.
Bun.
Ok, hai să vedem. Zi.
Păi, ți-am zis că sunt din Vaslui, povestea înainte de a începe.
Nimeni nu-i perfect.
Ok. Iar bancurile sunt adevărate.
Exact, da. Dar, și eu vin din Maramureș și noi suntem la fel de dispuși să socializăm.
Dar vin într-o familie relativ săracă și niciodată nu m-am gândit că pot ajunge să conduc echipe de sute de oameni, să am financiar chestiile pe care le-am. Niciodată nu m-am gândit. Și dacă în carieră am avut oameni în jurul meu care m-au ajutat să trec dintr-un stadiu în altul al carierei, cred că mulți n-au ajutorul ăsta sau n-au oportunitatea pe care am avut-o eu în viață. Și dacă am ajuns la nivelul ăsta, am zis, băi, cum pot să dau ceva înapoi? Pentru că n-am nevoie de... Adică toată lumea are nevoie de bani, dar în același timp, dacă ne este bine împreună, cred că ne este bine și individual. Și cred foarte mult în chestia asta versus să moară capra vecinului, că asta e proverb românesc standard. Și cred foarte mult în comunitate, cred foarte mult în comuniune și să ne fie bine tuturor, că ne e bine și individual. Și de aici a plecat. Iar tranziția mea din hands-on coder, pe la 30 de ani, când am scris cod destul de multe și ori, vreo 10-12 ani, de la 30 și ceva de ani mi-am pus întrebarea, băi, scriu cod acum, cât mai scriu cod, n-am fost cel mai bun programator, dar mă gândeam ce pot să fac mai departe. Și în Ericsson, cred că a fost cea mai bună școală, una dintre cele mai bune școli după Deloitte, dar a fost o școală foarte bună în care mi-a dat libertatea să experimentez puțin cu rolurile, din project manager, arhitect, team lead și așa mai departe. Și de la hands-on coder la team lead, tranziția mea a fost prin spital. Cam așa a fost. Somatizam niște chestii de stres pe care nu le conștientizam. Managerul meu m-a văzut la vremea respectivă, m-a ajutat să tranziționez cât mai ușor, dar am ajuns efectiv...
Era epuizare?
Psihic. Eram control freak, pentru că ca și individual contributor știi foarte bine ce scrii cod, controlezi foarte bine calitatea codului. În momentul în care you step up, ai o echipă de 10.
Deci frică, incertitudine, teamă, ceva de genul
exact.
Ăsta, da?
Exact. Vrei să controlezi tot ce fac oamenii aia și nu poți face chestia aia, nici nu-i normal. Dar nu știam la vremea respectivă că nu m-a lovit de chestia aia.
Și ți-ai dat seama că, de fapt, prin chestia asta trec toți.
Da.
Sau
și e zona de control foarte mare. Și atunci, nu e ok. Și m-am dus la un curs la un moment dat. Cei de la Scenis aveau un curs acum vreo foarte mulți ani când am trecut eu de la rolul ăsta de individual contributor la team lead. Se chema stress management. Și managerul meu din Ericsson mi-a zis, băi, du-te la cursul ăsta, că avem un slot liber, nu s-a ocupat. Și oricum plătim bani. Zic, băi, n-am nevoie de chestia asta. Și că, du-te, mă ocup eu de echipa ta. Zic, ok. Și am zis 2 zile. Un actor și un psiholog au făcut workshop-ul ăla. Și acum țin minte, după 2 zile, am făcut așa un debrief împreună cu managerul meu și am zis, băi, tu ești control freak. Și mi-a explicat ei ce fac greșit. Și ce trebuie să fac diferit? Și am zis, în continuare eram în negare și am zis, n-are cum așa ceva, nu, în capul meu eram perfect. Managerul ăla perfect, n-are cum.
Că n-ai nicio intenție să fii control freak și de-aia nici nu dai seama.
Da, exact. Și am stabilit împreună cu managerul meu și cu consultanții de la Scenis, uite, cam ăsta este path-ul pe care trebuie să mergi. fă așa, așa o lună, cum spunem noi. A fost forțată cumva tranziția asta. Zic, ok. Și mi-a prit, adică efectiv m-am relaxat. Echipa era super relaxată, că i-am văzut că zâmbeau în față de cum erau înainte. Și lucrurile au mers, cred că ăla a fost de clicul în care mi-am definit cumva stilul de leadership și felul în care m-am comportat după aia. Și de asta zic, dacă eu am avut norocul ăla să mă ajute cineva în viață, în carieră, putem să dăm chestia asta înapoi. Ei, și Bridging Gaps asta vrea să facă, este mentorat pentru middle, first-time managers sau middle managers în companii de IT din România. Eu cred că acolo e problema structurală în companiile de IT. Dacă oamenii aia sunt bine, dacă oamenii aia știu ce să facă, that's perfect. Okay. Nu trebuie să fie, adică oamenii aia de jos, de echipele.
Structurile
da.
De bază.
Da, da, programatorii aia, dacă au niște manageri buni care știu să facă, nu știu, să-i motiveze, să-i ghideze, să-i conducă, sunt foarte ok. Oamenii aia pot fi vocea către top management de la oamenii de jos, pot comunica strategie către oamenii de, din echipele lor. Adică ăla e liantul care cumva poate crește motorul industriei.
Bun, și mentorat cum faceți? Cât sunteți? Cât de available sunteți voi? Ce faceți? Vă caută oamenii? Dăm idei? Vorbește cu mine?
Noi avem în momentul ăsta 50 de oameni, toți români.
Okay.
Dar suntem distribuiți din Singapore până West Coast, din Silicon Valley. Deci doar români care sunt distribuiți în companii de, în principiu de IT sau de servicii. Toată lumea este pro bono, nu luăm absolut niciun ban momentan, dar întotdeauna Bridging Gaps către Individuals o să rămână pro bono. Asta, asta e mantra și așa o să rămână. Probabil o să, da, pentru companii, probabil B2B o să fie comercial la un moment dat, dar întotdeauna pentru Individuals o să rămână pro bono. Avem ferestre de înscriere pentru mentees odată la trimestru, se înscriu 10 de oameni, până acum am mentorat 120 ceva de oameni, totul pro bono. Și oameni care sunt highly paid individuals își dau din timpul lor să mentoreze oameni care au nevoie de chestia asta. Și multe companii au deja structuri de mentorat sau coaching în cadrul companiilor, dar deja sunt companii care vin către Bridging Gaps, băi, foarte mișto ideea voastră, dar vrem și alte perspective față de ce facem noi în cadrul companiei. Pentru că noi suntem așa tunnel vision, vedem chestiile cu ochelari de cal, dar cred că ne trebuie și altă perspectivă. Și asta mi se pare foarte fain să vezi lideri din tech care zic, băi, avem nevoie și de altceva. Și lumea începe să se deschidă și să caute ajutor, ceea ce e drăguț.
Se întâmplă acestor oameni cu care voi lucrați să învețe cum să facă lucrurile și apoi să se lovească de ierarhii și de
da, șefi întotdeauna,
care
întotdeauna.
Nu neapărat înțeleg în același fel lucrurile.
Da.
Am văzut foarte multe situații de genul ăsta. Da. Sunt probabil lucrurile care m-au marcat și pe mine foarte tare și care m-au dus în proiectul Hacking Work. Pentru că am văzut oameni foarte buni care sufereau din cauza unor decision maker care erau capete pătrate, ca să spun așa, sau suflete pierdute în, într-o zonă ală comiei. Cum rezolvă ei problemele astea? Cum rezolvi? Când ești într-o astfel de situație, ești un mid-manager care a învățat, a înțeles cum trebuie să lucreze cu oamenii și ajungi să fii buffer și ți-o iei.
Și ajungi la platoul ăla în care da, exact, exact.
Te tot lovește tavanul în cap și tu nu vrei să lași tavanul ăla să se, să zdrobească oamenii. Cum Dumnezeu faci?
Băi, noi nu dăm neapărat sfaturi, că încercăm să lucrăm cu omul respectiv astfel încât omul să găsească niște soluții. Și mai ales că noi nu știm cultura organizațională a unei firme.
Sigur.
Momentan. Pentru că lucrăm individual, nu lucrăm cu compania. Și atunci, individual lucrăm cu omul respectiv, o să-și găsească el singur soluțiile sau contextual să dăm un sfat, chestii de genul ăsta. De multe ori primim feedback, băi, nu m-am gândit la chestia asta. De multe ori, oamenii n-au curaj să vorbească cu șeful lor. Și cred că acolo e problema cea mai mare, că, băi, nu m-am gândit că am voie să vorbesc cu el despre problema aia. Și multă lume stă în speranța că se rezolvă problema de la sine, dar nu se rezolvă. Și noi ascult, sau ce puțin eu în orele mele de mentorat, ascult problema omului, încerc să înțeleg puțin contextul, îi pun întrebări astfel încât să-mi creez contextul mai larg și dau perspective. Băi, eu aș face chestia asta, aș face chestia asta. Sau relaționez cu experiența mea anterioară. Băi, m-am lovit și eu de chestia asta, ceva similar. Am făcut așa. Și după vreo 2-3 săptămâni vine omul, bă, nu m-am gândit că pot face chestia asta. Am vorbit cu omul ăla sau am încercat să vorbesc cu el, a fost reticent să discute chestia asta, m-am dus la un peer de-al lui și am vorbit aceeași problemă și mi s-a zis, bă, da, interesant în perspectiva ta, lasă-mă că vorbesc eu cu el și s-a rezolvat problema. niciodată n-aș zice să bypasseze rangul, că de obicei dacă te duci peste...
Nu e bine.
Dar poți să găsești cumva niște pârghii în organizația respectivă astfel încât să încerci să rezolvi. Dar problema cea mai mare pe care o văd eu și în cultura românească, oamenii nu vorbesc și n-au curaj. Aia e problema cea mai mare, n-au curaj.
E definitoriu pentru noi să avem foarte puțină încredere în noi, dar mai ales în ceilalți.
Da, și iarăși revin la proverbe, că tot vorbeam de proverbe și care cumva cristalizează cultura unei nații, capul plecat sabia nu-l taie și stai așa liniștit acolo, te stresează chestia aia, nu-ți place, dar nici nu vorbești și stai acolo liniștit. Păi da, dacă te macină chestia aia, dacă nu-ți face bine, speak it up.
Bună idee, eu sper să funcționeze, mi se pare că e un mecanism care poate să contribuie într-un mod important la însănătoșirea lucrurilor și la schimbarea în bine a culturii organizaționale, pentru că chiar dacă e cea mai frumoasă și mai performantă industrie din România,
momentan,
IT-ul are încă multe lacune, exact
de acord,
zona de leadership.
Da.
Bun, hai să ne întoarcem la tineri. E o perioadă în care copiii ăștia care sunt în facultate sau au terminat facultatea nu prea au șanse. Sunt foarte rare programele de internship, competiția este foarte mare, sunt foarte mulți care sunt nevoiți să se reorienteze către alte direcții pentru că nu li se dau șanse. Nu prea există disponibilitate nici financiară, dar nici de mentorat. Organizațiile n-au timp sau seniorii n-au neapărat timp să stea de capul lor și să hai să vă ajut. Ce facem cu copiii ăștia? Pentru că astăzi e posibil să nu avem nevoie de ei, să nu fie profitabili. Da, poate în 5 ani ai nevoie de ei și nu mai știi de unde să iei.
Ok.
Cum facem?
Văd chestia asta destul de mult, că sunt implicat destul de mult în relațiile cu universități, Politehnică, ASE, Universitatea din București. Și văd tineri care termină Politehnica, oameni care înainte începeau internship-uri sau first-time job din anul 3-4 și pe cel puțin 1000 de euro, care acum nu își mai găsesc rol. Și mulți se duc, fac Uber, unii se duc în Anglia și dau cu var prin diverse case și, băi, e păcat de talentul ăla care există. Și dacă nu, noi ca și industrie, și îmi dau seama că poate nu e financiar viabil pentru toate companiile să creeze oportunități pentru juniori, dar dacă nu creăm oportunitățile astea pentru juniori acum, în 2-3 ani nu mai mid developers, în 5, 7, 8, 10 ani nu mai senior developers, se rupe lanțul ăsta.
Exact.
Și atunci cum menții ecosistemul ăsta sustenabil? De exemplu, la CGK e și un comunicat de presă, deci pot să vorbesc despre el. Împreună cu ING facem un internship, de fapt e o academie, o numim noi, de 3 luni de zile și vedem trendurile în data și AI, pentru că ăsta e trendul în momentul ăsta în toate industriile. Și facem o academie cu 30 de oameni de data și AI, trainuim noi, tot ce înseamnă training și așa mai departe, oamenii sunt plătiți. Iar după 3 luni de zile, 10 dintre cei 30 sunt încadrați, primesc contracte de muncă de la CGK și lucrează pentru contul ING. Creăm oportunități de genul ăsta.
Asta e împreună cu un partener, dar cu un client
Exact, dar cred că multe firme de outsourcing ar putea face chestia asta. Multe delivery centers care sunt captive, toate chestiile mari care sunt, cred că există finanțele alea, să poți investi puțin în juniorat, dar dacă te uiți la ce tipuri de demand, de cerere vine din afară, toată lumea vrea un senior care se onboardează, mâine poate scrie cod, n-are nevoie de onboarding. Și rapiditatea asta și nevoia asta de a eficientiza tot ciclul ăsta, din păcate nu mai lasă loc juniorilor. Și iarăși revin la greierașul meu de pe creier, AI-ul impactează destul de mult și zona asta de junior, pentru că generează foarte mult vibe coding de genul ăsta.
Ia foarte mult din munca pe care o făceau ei, pe care le dădeați lor.
Exact, și atunci...
Bun, dacă ar fi să le dai un sfat copiilor ăstora, dincolo de ce învață ei în facultate, ca să poată să aibă șanse mai multe să se integreze, ce ar trebui să studieze? Către ce direcție ar trebui să se ducă să dobândească cunoaștere, informație, expertiză? Ce le zice să facă?
Eu cred foarte mult în adaptabilitate în momentul ăsta, pentru că industria se schimbă foarte repede. Și azi știi Java, poate mâine Java este obsolet. Azi știi C++, poate C++ devine obsolet. Și, ok, e bine să știi algoritmică și să știi inginerie. Ok, dar asta nu neagă nimeni. Că un limbaj de programare este acum trendy sau nu, different story. Dar cred, ok, să ai sentimentele sau baza foarte bine pusă la punct de algoritmică și inginerie, dar adaptabilitate, să știi ce se întâmplă în piață. Să vezi tool-urile astea de AI, să le testezi, să te joci puțin cu ele. Zona de consultanță, știu că eu am trăit-o pe pielea mea și am trăit-o la 30 ceva, 40 de ani. Dar dacă un junior poate intra într-o companie, un Big Four, știu că e greu pentru ei, dar e o școală atât de bună să-ți dea o înțelegere de business, chestia aia te formează, după aia poți performa absolut oriunde. Eu am analogie că dacă știi să conduci în București, știi să conduci absolut oriunde în România. Uh-huh. Ați văzut și voi cum e traficul aici.
Da.
Dacă ești performant într-un Big Four, poți performa absolut oriunde. Și de asta cred foarte mult în zona asta de consultanță, să înțelegi business, să fii adaptabil și să ai cumva, adică sedimentele alea trebuie neapărat să fie de algoritmică și inginerie.
Practic ar trebui să citească și altceva decât ce citesc strict tehnic,
da,
nu?
Da,
să înțeleagă business, să înțeleagă nevoi, să înțeleagă cum funcționează o gogoșerie, cum funcționează un...
Sfatul meu este, încearcă un startup, orice startup, dă-l de gard. Dar înveți foarte multe din chestia aia.
Lucian, îți mulțumesc tare mult.
Mulțumesc,
dacă ar fi să dai un mesaj de final celor care se uită la noi și care așteaptă vești bune despre industria IT din România, ce le-ai spune?
Eu sunt un optimist. Lumea spune visător sau idealist. Eu cred foarte mult în industria de IT din România. Ține doar de noi să ne adaptăm la ce se întâmplă în momentul ăsta și să vedem cumva trendurile și să nu așteptăm să ne impacteze, să fim a bit step ahead, cumva. Uh-huh. Și să încercăm cumva să schimbăm lucrurile, să schimbăm mentalități și să fim un pas mai în față versus cum suntem acum.
Cumva să abandonăm confortul și să îmbrățișăm schimbarea, da? Să așteptăm sau să învățăm să fim într-o dinamică.
Să fim din nou the hungry wolves, by the way.
Aha,
exact.
Aha.
Că foamea aia te învață.
Îți mulțumesc tare mult.
Îți mulțumesc, doar. Mersi mult.
Dragii mei, ca să fim sănătoși, voioși și mintoși la următoarea întâlnire, e important să ținem minte un singur lucru, să mergem la serviciu și nu la scârbiciu și să căutăm să fim fericiți și împliniți cu munca noastră. Până la următoarea întâlnire, servus!